Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Me 18 qershor, maturantët në Kosovë dhe të testojnë një urit e fituara në 3 vjetet e fundit. Në këtë edicion të rubrikës të flasim, kolegja Krenare Cuboli ka biseduar me disa profesoresha dhe ish maturant për të kuptuar më shumë nga përvoja tyre. I dëgjojmë bashk.
Kanë vetur më pak se një muaj që maturantët të nënështruan testit maturës. Kretë kjo ko për cilat me stres, dilema, dyshime dhe një rëmuj në kokë, se cili prej këtyre në zënëzë ka pasur 3 vjetë për të përgatitur. Ata që kanë mësuar, natyrisht se janë në opozicion më trehatshëm, mirë po të gjithve ju duhet një strategji për të menaxhuar këtë periudhë. Në këtë edicion të rubrikës të flasim, do të mund mësoni se në çka të fokusoni në mësime, si të menaxhoni stresin dhe si të mos harroni shprehitë për ditëshmërisë. Provimi maturës vlerëson një urit të nxënësve të cilat i kanë fituar gjatë arsimit parauniversitar në përputhje me kurrikulën e Republikës së Kosovës. Testi këtë vit mbahet më 18 qershor. Sipas Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, këtë herë do të testohen rreth 24.000 nxënës të shkollave të Kosovës, plus nxënësit që nuk e kanë kaluar provimin vitin e kaluar. Sikur edhe më 2021, testi maturës do të ketë 100 pyetje. Pragu i kaluarshmërisë është 40 pikë. Alma Mashkulli e ka përfunduar këtë test 2 vjet më parë. Kjo 20-vjeçare nga Prizreni tani studion për biokimi në Universitetin Jakobs në Bremen të Gjermanisë. Ajo këshillon që të mos i bëni shumë presion vetes.
Përgatitja e orëve në ditë që duhet të mësoni nuk duhet të jetë shumë strikt dhe stresuese, por duhet të jetë, do të thotë, specifike për secilin nga nëse varësisht prej punës tre-vjeçare në shkollë të mesme që keni bërë. Po unë për veten time për sëritja prej një minimum prej 4 orësh ka qenë shumë e mjaftueshme, edhe ka qenë një start shumë i mirë për të përgatitur dhe për të planifikuar të gjithë materialin që do mund të përfshihej.
Secili nxënës do të ketë 3 lëndë bazike në test: gjuhën shqipe, gjuhën angleze, matematikën plus një lëndë zgjedhore. Brikena Ceraja Beka, profesoresh e gjuhës shqipe në shkollën e mesme Hoxh Kadri Prishtina në kryeqytet, tregon se çfarë duhet keni parasysh për lëndën që ajo ligjëron.
Po me një përsëritje, me një angazhim, do të thotë tek periudhat e autorëve dhe zhanret se si ndahen, do të aty ne ju ndihmon shumë në testin e maturës.
Secili nxënës duhet të ketë një orar, ashtu që të ketë kohë të mjaftueshme për të katër lëndët. Gjithmonë duhet të bëni prioritet lëndën që zotroni më pak, sepse në fillim të përsëritjeve e keni trurin më të freskët. Në këtë mënyrë balanconi studimet mes lëndëve. Erisa Lipovica, 18 vjeçare nga Gjakova, e ka përfunduar këtë provim vitin e kaluar. Ajo tregon edhe një mënyrë tjetër për të ushtruar pak para testit.
Duhet me rishikua dhe testet që binë në për vite, pasi shpesherë pyetjet edhe mund të përsëriten, por është edhe më lehtë që ta provosh veten me testet e vitit të kaluar, sepse motivon veten kur e shes që e ke gjetë përgjigjen e saktë, fiton vetbesimin, fiton atë kurajën edhe nuk ke frikë që pastaj ku ta provosh testin nuk të ekziston më frika, sepse ti thjesht i ke kalu në thojza ato testet e kalume.
Një tjetër ide është që ti bëni ndonjë test edhe vetes. Në këtë mënyrë mund të krijoni sadopak ndjesinë e testimit. E Alma sugjeron që të mësoni edhe në grupe.
Ju sugjeroj që të keni grupe punuese, të keni grupe të studimit, në mënyrë që ata që kanë të interes ose që i përshtatet stili mësimit, të bëheni bashkë, të kumbuloni pyetjet edhe nga testi maturës së viteve të kaluara dhe të ushtroni bashkërisht. Sepse me të vërtetë kur jeni në një ambient ku të thotë i kombinimi një huri të tjerët e vëreni edhe më mirë vetë se sa i do të thotë sa i keni kuptuar temën dhe sa jeni në gjeni që të shpjegoni.
Mirë po, këto organizime duhet i bëni para testit. Blerina Hoxha, profesoresh e biologjisë në gjimnazin Gjevde Doda në Prishtinë, këshillon që në ditën e testit nxënësit të koncentrohen vetëm në veten e tyre.
Me vërtet që duhet të jenë ata cilët të regojnë vigjilencë dhe të jenë të përgatitur, që të mundohen të japin rezultatet edhe të aplikimit të tyre të shprehin në një rritë të tyre individuale, të mos shikohet në bashkëpunime apo mënyra të tjera kopimet apo çfarë do të bëjnë tjetër që të patë kesh për vitet të tëra në kapacitet të problematikë të tjetër.
Si profesoreshat, ashtu edhe Alma dhe Erisa kanë thënë se një pjesë e mirë e suksesit tuaj varet nga menaxhimi i stresit.
Gjëja e parë që kam shkaguar është menaxhimi i stresit. E dyta është do mund ta menaxhoja edhe më mirë kohën, sepse siç po them në lëndët kryesore jam fokusuar shumë më shumë.
Unë për vete kam qenë stresuar, sidomos kur ishin ato dy javë para testit. Po do t'jep ja si këshill nxënësve që kanë me hyrë tash në test, do të vazhdojnë me hyrë në test që nuk është drejt që të stresohemi, pasi është testi është thjesht një vlerësim i arsimit tonë para universitar. Duhet ta provojmë veten edhe duhet ta shohim se mund ta kalojmë edhe një test.
Stresin mund ta largoni nëse bëni pauza mes përsëritjeve dhe nuk e ngarkoni kokën me shumë gjëra njëkohësisht. Nëse hani ushqime të shëndetshme, pini shumë ujë dhe flini mjaftueshëm. Nëse jeni person sportiv, vazhdoni ta bëni këtë gjë. Nëse nuk jeni, mund të ecni në parkun e lagjes për 10 deri 20 minuta. Nëse keni shumë gjëra afër vetes, pastrojeni dhomën. Sa më lëmsh që e keni ambientin, aq më shumë dekoncentrohet truri juaj me gjërat përreth. Mos rreni shumë edhe në rrjetet sociale. Dëgjoni muzikë dhe motivojeni veten me momente të lumtura që keni pasur së fundi. Edhe takimet me shoqërinë ndihmojnë ta largoni mendjen nga provimi.
Patjetër duhet të ketë një balans, u thot, edhe mes mësimit, edhe mes shijimit edhe të momenteve edhe planifikimit sa më mirë. Sepse në qofë se jemi vazhdimisht në ambientin mësimit dhe në qofë se jemi vazhdimisht në efektin e stresit, atëherë nuk mund ta vrejmë se a jemi të mësuar në mënyrë duhur, a jemi të përsëritur në mënyrë duhur.
Rezultati i përgjithshëm i kaluashmërisë në testin e maturës vitin e kaluar ka qenë 68%, pra shanset i keni të larta. Bëni orarin për përsëritje, mësoni në grupe, mos harroni të krijoni një balanc në mes të mësimit dhe aktiviteteve tjera dhe ndër më të rëndësishmet, mos kopjoni në ditën e testimit, fokusoni vetëm të testi juaj.
Rubrikën të flasim e gjeni në formatin video në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në platforma tona në rrjetet sociale. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.